hindi pa rin nawawala yung advocacy na yon. Sabi ko, if I can make these companies really successful, why not for my fellow Filipino people? Diba? Mm. So, it's basically my way of paying it forward. So, kumbaga, ang sinasabi ko nga lagi.
Welcome to OFWpreneur Podcast. The title is OFWpreneurs, Overseas Filipino Entrepreneurs with Big Ideas. Yan. And our guest for today is Master Siopao. Doon pala sa pangalan, Master. Master, right? Master Siopao. Mas astig. So, we're very privileged today na andito si Master Siopao. At siya ay isang, would you say, would I say fintech or financial literacy company? Right, Master Siopao?
Yeah, fintech is always ano siya, connected with financial literacy. But essentially, the meaning talaga is financial technology. But of course, you cannot introduce something new without actually educating first. So all fintech companies, basically, they are all gearing towards financial literacy then.
Ay, ang galing ng Mr. Siopao. Master Siopao na ba yan? Master Siopao pala. Oh, Master Siopao.
Pwede rin Mr. Siopao.
Mr. Siopao. Kasi parang diba, no? Parang apelido mo na ngayon yung Siopao. Anyway, Master Siopao. So, Master Siopao, do you remember the first time we met?
Yeah, actually, so basically, through ano lang to eh. So, online-online lang tayo sa Facebook. We were supposed to meet, kaya lang hindi natuloy, no?
So, technically guys, ito yung first time that we met. But we know each other on via online kasi financial literacy advocate si Master Siopao. And yun din ako. Kumbaga, for whatever reason, actually hindi ko na nga matandaan kung bakit nga ba tayo nag-connect. I think nag-post ako sa'yo, nag-post ka sa akin, parang ganun, or nag-comment ako sa'yo, nag-comment ka sa akin.
I think I added you kasi nakita ko yung website mo. And at that time, I think 3 years ago, yeah, roughly 3-4 years ago, of my YouTube channel. Diba? Tapos, isa sa mga lumabas, yun nga, JP Adena. Tapos, tinignan ko na, even yung jpadena.com, nakita ko na yung mga books na ginawa mo. So, sabi ko, okay to ha. Tapos, pinanood ko yung ibang video. So, nung time na yun, sabi ko ba, parang ako to ha, naglalakad or tumatakbo habang nagbo-vlog. So, sabi ko, nakaka-relate ako. So, kasi kapag may nakita kang ganong klaseng tao, and so, syempre sa Hong Kong, tayo yung foreigner doon, di ba? Meron kang mapifeel agad na parang, I want to connect with this guy. So, doon na ako nag-start na, okay, sige, I need to connect with this guy. And meron kaming commonality. And I really like the, even before, 5 years ago, yung talagang dream mo na, ito, actually, ito na yun eh, no? Nagsisimula na talaga itong OFW, which is really good. So, sabi ko, I want to connect with this guy to learn from him. Kasi, matagal ka na sa Hong Kong at that time. Ako, medyo bago-bago lang. You basically know, no, yung may sense yung mga sinasabi mo doon sa mga vlogs mo, yung mga posts mo. Sabi ko, I like this. Sige, connect. Doon na tayo nag-connect noon.
Ah, ang galing. Nakakatawa kasi, alam mo yun, I think, mayroon akong post lately lang, mag May 27, na sinasabi, inakwento ko yung journey ko, gano'n, as a wannabe YouTuber. Gano'n, wannabe YouTuber. Pero ang nangyari noon, hindi ko kasi, parang, ulitin ko lang yung parang post just to give context sa mga nanonood sa or nakikinig sa show na to, na sinabi ko na may video vlog ako or vlogs ako, pero hindi ko siya na-share. Alam mo yun, hindi ko wala, baga may effort ako to take action, but hindi ko siya na-share yung mga videos ko, thinking na if the message is good, people will listen. Alam mo yun, na parang napaka-naive ko na gano'n, na parang para kung ang dating tuloy, ang nangyari tuloy, para ako nagsasalita sa hangin. Walang audience. Di ba? Before mga mag-start ng isang speech, sabihin niya muna nung unang panahon na, hear ye, lend me your ears, di ba? Merong kang announcement na makinig kayo kasi may sasabihin ako. Di ba? So parang ang nangyari, ginawa ko yung announcement, pero yung mismong content, pero hindi ko in-announce.
Oo.
So parang ayun ang nangyayari. Now, this may be the platform, this OFWpreneurs podcast platform, to shout it out. Diba? Shout it, hindi yung bulong ha, shout it out. So, nakakatuwa kasi nung time na yon, nung nagka-connect tayo, ang una ko agad iniisip, I wanna meet this guy. Diba? Parang ganun, na parang, yun nga, kung ano yung purpose nung gusto mo akong i-meet, hindi yung purpose na gusto ko tang i-meet.
Kaso hindi tayo diba? Nag-meet.
Kasi hindi tayo nag-meet. Diba? At least ngayon, very thankful ako. That's why everyone is very lucky to hear na nandito na si Master Siopaw. Nandito na. Yes. Nakita na kami face to face. I mean, sige na nga, eye to eye na rin.
Pag tapos ng pandemic, we can meet naman personally. We're both in the Philippines
now. Yes, we're both in the Philippines now. So, I want to give context to all the listeners out there. This is OFWpreneurs Podcast, meaning I'm interviewing all OFWpreneurs. OFWs that are entrepreneurs now. Diba? Kasi first, that's very inspiring. Diba? They take hold of their finances muna sa sarili nila, and then they take hold of their finances sa business na gagawin nila. Right? So, we started in financial education. So, can you give me a little bit of background, Ms. Master Siopaw, about alam yung your 2-minute origin story. Ganyan.
Okay. So, basically, lahat, sinasabi nga na lahat ng mga financial literacy, or even yung mga tao na nagkakaroon ng advocacy, may pinanggagalingan yan.
Yes,
so basically, ako, may hugot ako. So I grew up really from a very, very poor family, squatters kami somewhere in Antipolo. And both my parents are jobless. So ang naging way ko lang talaga, by the way, ako yung pinakapanganay sa lima kaming magkakapatid. And it just so happened that wala akong nakikitang ibang way para makaahon doon sa kahirapan na yon, other than, of course, having a good education. So, ayusan ko talaga yung education ko for how many years hanggang sa makagraduate ako at the top of my class, nung high school, elementary. And then, nung college, I took up accountancy. I also graduated with Latin honors and also took the board exam and passed. Yes. Among the top notchers. And then, from there, doon na nagsimula talaga, no? And because as a CPA, I had the opportunity to manage and even see a lot of big companies dito sa Pilipinas and even Southeast Asia. So, yun ang trabaho ko, no? Mag-audit, mag-analyze ng mga financials. And by doing so, nakikita ko kung ano yung sikreto, kung paano yumayaman yung mga entrepreneurs, yung mga CEO, mga board na yon, what are the decisions that they are doing, how they analyze their finances. So I took that. Hanggang sa narating ko, yung rurok ng career ko, I became a CFO. Nga, nasa Hong Kong ako, as a group head of finance, and then CFO dito sa Pilipinas, of a large fintech company, basically. Hindi pa rin nawawala yung advocacy na yon. Sabi ko, if I can make these companies really successful, why not for my fellow Filipino people? Diba? So, it's basically my way of paying it forward. So, kumbaga, ang sinasabi ko nga lagi, it's not what I know or what I become or what I have achieved. It's more of how can I transform the value that I have gained from myself and translate it to something that valuable din sa mga tao, especially sa masang Filipino. And that's always through education. That's why I really, you know, I'm so proud of what you're doing right now in OFWpreneur, because this is the right way to go. So the only thing, ako as a fintech veteran, I would say, kahit anong ganda ng technology na in-introduce natin sa Pilipino, kung ang Pilipino hindi naiintindihan yon at ano yung konsepto behind that, through education, mag-fail at mag-fail pa rin kahit ano pang technology yan.
Yun. Yes. Nakaka-relate ako sa lahat ng sinabi mo. Kasi sa pool, alam mo yung kung may checklist ako? Okay, check. Okay, check. Okay, check. Okay, check. Okay, so first thing, hustle. Okay? So, sa pagiging mahirap, right? Pagiging mahirap, wala ka namang magagawa eh. Di ba? You have to do it. You have to hustle. So, saan ngayon yung hustle mo? Right? Yung ibang tao, kumbaga, walang pera sa edukasyon, gagawin nila, na, again, iba-iba tayong path. Walang pera sa edukasyon, ang gagawin nila, pupunta sila sa mag-uumpisa sila ng business and then hustle. Grade 2, grade 1, walang pinag-aralan, pero nag-business. But then they hustle. Right? On your part, both mahirap, And then pagdating sa hustle, ang ginawa mo, nag-hustle ka sa pag-aaral. Kasi alam mo 'yun.
Oo.
Kaya mo naman, alam mo, pag mag-hustle sa pag-aaral, makakakuha ka ng scholarship, makakakuha ka ng mga maraming tutulong sa iyo pag ikaw yung mismong interesado. 'Di ba? So magiging free yung tuition fee mo, etc., etc. You go up the academic ladder, and then pagdating doon, same din yung result nyo, di ba? But the thing is, ito yung question ko, Master Siopaw. Usually, ang nangyayari, kapag ka academically inclined yung tao, alam na natin yan, diba, kwentong mga successful tao, drop out. College drop out, si Steve Jobs, si Bill Gates, kento ganyan-ganyan. But in your case, nakakabilib, kasi kahit na you went to the academic line, so bigas sa rurok ng yung academic prowess. Ganon. Pagkatapos ng lahat, ginawa mo pa rin yung ginawa nila. Alam mo yun? You didn't stay on your lane. Alam mo yun? Diba? Mm-hmm. Bakit ganon? I would assume, for me, with your history na sinabi mo ngayon lang, na you would stay that way or you would stay on that lane and then be successful at it. Diba? But you jumped the line. Why? Mm-hmm.
Okay. It's a very good example, no? Si Bill Gates and Mark Zuckerberg. Siguro, the listeners also should know that the parents of these two people are very well off, no? So, kumbaga, ako naman, baliktad, hindi well off yung family ko. So, that's why, sabi ko, gusto ko meron talaga, although tapos sa pag-aaral ng nanay ko, sabi ko, gusto ko may set ng example sa mga kapatid ko. That's why I really need to finish my studies. So, yun yung struggle ko. So in the case of Bill Gates and ano, parang at least merong mga private tutor yung mga yan at the age of early ages nila. Uh-huh. Alam na nilang mag-code, di ba? Mm-hmm. So they want to apply now agad yung natutunan nila. So same as me. So nag-aral muna ako and because wala nang trabaho na nanay tatay ko, meron lang kang maliit na karinderya. In a way, meron akong hands-on experience on how to build business. Yeah. Oo. So it's just a case of marrying what I learned in school to the actual scenario. So ngayon,
that's the key.
Oo.
Yung ginamit mo.
Oo, ginamit ko siya. So ngayon, actually sa totoo lang, no, yung sa question mo, nakaka-boarding kasi yung corporate life, honestly speaking. Kapag darating mo na, sa totoo lang.
That's real talk.
Oh, that's real talk. You will be very the human mind is unlimited . Therefore the capabilities and opportunities of earning from your capability should also be unlimited. But if you will be putting yourself into the corporate structure na hanggang dun lang swelduhan ka lang, you will not reach your maximum potential. So that's why the wealthiest people are always entrepreneurs . Diba? So you have to yun yung naging ano ko, yun yung naging outlook ko, kumbaga, naging patayan ko. Sabi ko, why I would box myself into this square when I can be a freeform style? I can be a square, I can be a rectangle, depending on what...
Tesseract.
Kung anong gusto kong gawing molde ng gusto kong mangyari sa future ko, di ba? So, yun yung, na-bless naman tayo dahil kahit papano, I'm a finance professional and finance is very important sa business. Plus, yung hands-on experience ko into on my early days, pag yung karinderya namin at yung pag on corporate life ko, yung pag-establish ko ng mga companies across Southeast Asia, nagagamit ko yun ngayon. So, that's why... I'm doing this now on my own.
Nakakatawa yan, Master Siopaw. Kasi ganito yan. Meron ako yung librong ginagawa ko. Actually, hindi pa tapos yung libro. Sabi mo, ginawa mong libro. Hindi pa tapos yung libro. Alam mo bakit? Kasi,
hindi pa.
Yun. Kasi meron akong ending, which is yung home for good. But the thing is, I'm not home for good. So how can I finish how can I finish my book when I'm not walking the talk? Diba? Yeah. So I waited for that. Kumbaga, how can I have insights about what I'm writing? No, kung full theories lang at hindi ko pa ginagawa. That's why I took it to myself na to make a business. That's why Gogo Baon came about. Kumbaga, yun ang nangyari. And then all the experience that I have, ngayon na namumunot na lahat sa isip ko. Alam mo yun, lahat na ngayon clear na siya. Ganun. Nakakatawa yung sinabi mo kasi yung last part ng book is E. And the E for me is education and exposure. Okay, education and exposure. And you clearly define yung education and exposure just now. here's the thing. So, you went with education, meaning inaral mo, but then you are exposed to it. So, nag-aaral ka ng mabuti, pero meron kang kamindirya. So, you're exposed to education and exposure. So, that's actually what you need. So, H-O-M-E yun eh. Home yun eh, right? So, H is basahin nyo lang yung libro. But the E is education and exposure.
Education.
And exposure, di ba? So,
takto ah.
Galing eh. Okay, parang may nakakalitawa. Baga, parang, nakakatawa na parang sinabi mo yung gusto kong sabihin. you made my life easier. Parang gano'n.
Oh, you can use that. Ilagay mo sa book.
Di ba? Nakakatawa. Same thing happened to me. Lumaki kaming mahina. Nagbibenta ako ng hot pandesal. Magagising ako alas 2 na madaling araw, pupunta ako sa bakery, ganyan.
Wow, alas 2?
Siyempre, kasi ang open ng bakery 4 eh. Di ba?
Oo.
So, kailangan na doon ka ng mga alas 2, alas 3 para kunin mo yung, ano, kasi ang point nun is, uunahan mong magbukas yung bakery para hindi pumunta yung tao sa bakery.
Ah, oo.
Ikaw yung poop, ikaw yung maglalako, iikuti mo, hot pandesal. Andyan na, di ba? Hindi man maiunahan yung bake. Kumbaga, yung mga bakery hustle, nag-hustle, kumukuha ng mga batang nagbebenta ng hot panisal before pang mabukas ang lahat ng mga bakery. Ang galing, di ba?
Yes.
So, yun yung hustle ng bakery na yun. Kumbaga, I did that. Kumbaga, nagbenta ako ng ice buko, gano'n. Ding, 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 ding. Naglalako ka. So, walang problema sa ano eh. Kaya ako inuna ang hustle. Kasi alay kong iniisip is yung lalaking may isang papag na dala. Isa. Buhat-buhat niya sa buong Maynila. Tapos makakabenta ng isa, uuwi na. Para sa akin, yun ang definition ng hustle eh. Diba?
Yeah.
Parang
yeah.
You made the papag. Alam ko siya gumawa nun eh. Kahit hindi, siya yung gumawa. Tapos inikot niya. Tapos pagkatapos, uuwi ka na, di ba? Sa isang pamon na benta mo. Yun yung definition. Baga, lahat tayo as entrepreneur, ay naglalako.
Yes. We are all sellers.
Di ba? Yeah. We are all sellers at naglalako tayo. So, kailangan yung face natin, yung mukha natin, makapal. Di ba?
Yes.
Di ba? Galing nga, yun mo, siopaw. Di ba? Kailangan ang kapal ng face natin para ibenta. Kumbaga, imagine nagbebenta ako ng mga ice buko. Pero usually, ang unang bibili sa iyo ay yung mga hindi mo kilala, di ba? At nahihiya ka naman din na ibenta sa mga kakilala mo kasi makikita nagbebenta ka. Sa totoo lang, aminin mo, nakakahiya magbenta, right? Alam mo, gusto mong bumili dito? Gusto mong bumili? Nakakahiya, right? Ewan ko kung bakit. Pero ang thinking ko noon nung bata ako, baliktad. Pumunta ako sa school kung saan ako nag-aaral. So, after ng school ko, pupunta na ako sa ice book ko, babalik ako dun sa school. So, tatawagin ko yung mga kaibigan ko, nasabihin ko sa inyo, uy, ice book ko. So, baliktad, imbis na mahihiya ka dahil yung mga kaibigan mo sila, sila yung unang binibentahan mo. Uy, si JP, oh, nagbibenta. Oh. No. Thinking na hindi ko alam, parang hindi ko ma-imagine yun, na dati, nakakahiya naman tong kaklase natin. Kasama natin kanina, tapos bilang ngayon, nagbibenta ng ice buko. Yun yung thinking na sinasabi sa akin ng ibang tao. But then, in my world, para sa akin, ako naman, feeling ko naman, pinagmamalaki ko yun kasi, kanina lang, nasa klase tayo, pero ngayon, nagbibenta ako sa inyo. Alam mo yun? Yung perspective, nung nakausap na ako sa mga tao na sinasabi na nahihiya sila magbenta, it's a foreign concept sa akin. Parang, nung bata ako, proud ako nun eh. Bakit nung sa'yo? Parang, kinahihiya mo pala ako nun? Pero nung yung batang isip ko nun, proud ako nun eh. Diba? So, bakit nga ba? I know this is a very hard question. Ba't kaya mo nakakahiya magbenta, Master Shota?
I think it's very, I would not say unique, but it's basically the way Filipinos were, brought up. Na parang, meron tayong habit na or mentality na we want to present ourselves as okay, no, or not really well off, but basically chill lang ako, kung ano meron ka, meron din ako niyan, di ba? Parang ganung mentality
kahit wala
na, kahit wala, oo, nakaka-relate ako dyan. Hindi ko lang nasabi, no? Kasi nga may karirya kami. 3 a.m., 4 a.m., nandito na ako sa, tawag dito, sa palengke, namimili na kami. Kasi kailangan, it's karinderya. Meron ka ng lutong ulam before 6 a.m. Kasi even yung mga dumadaan sa karinderya namin, yung mga workers, nagbibigay sila ng ulam, yun yung binabaon nila. And even yung mga nag-work doon sa isang malapit na camp, amin, doon din sila kumakain. So, yun yung hassle ko rin noon. So, at the age of 9 years old, 10 years old, kaya ang laki ng eyebag ko talaga eh. Magbigising ako 3 a.m., talagang namamalengke kami ng nanay ko. Isa nga, tiyatakas ko pa yung tricycle ng kapitbahay namin para lang may ano, wala pa akong lisensya noon. So, yun yung mga risk noon. And, nakaka-relate din ako doon sa sinabi mo na bibentahan mo yung kalaro mo, kaibigan mo. Kasi ganun din ako. I mean, pagdating ng hapon, especially weekend, natapos namin mag-basketball. So, bilhan ng ice tubig yan. Di ba? Eh, nagbibenta kami ng ice tubig. So, ako na yung tindero sa yung mga kalaro
ko. Tapos mo maglaro.
Oo, katapos ko maglaro, bibenta ako sila ng ice tubig. ganun.
Pinagod mo muna para ikaw din may dahilan eh. Tapos ikaw pala ginagawa ng basketball.
Bola ko pa yung ginagamit. So, yun yung mga... So yun, I think it's because nahihiya tayo. Kasi even sa school, no, hindi masyadong inaano sa atin yung entrepreneurship eh. Yung pagbibenta. Where the educational system is parang very theoretical. Tuturo sa atin kung ano yung ABCD, 1, 2, 3, 4. Pero... Ako nga, tanong ko dun sa calculus teacher ko eh. Magagamit ko po ba ito? Ano yung derivatives na ito? If I'll be taking a business course, how can I, you know? So, parang walang masyadong ano, di ba? Pero, nung nagpunta ako ng Hong Kong, when I had the chance to talk to some of my colleagues, almost same din yung mga stories, pero sa kanila, hindi nila kinakahirayan nagbibenta sila. Alam mo yon? Warren Buffett nagtitinda ng dyaryo tuwing umaga as a boy. Di ba? Tapos nakabisikleto lang siya. But you look at Warren Buffett for who he is right now, di ba? Because that's basically the right kind of thing to do. And you know, sa Pilipinas kasi hindi ganun. So we are very have a different mindset, yung upbringing sa atin iba, even yung education natin is iba. So that's why I really like these kinds of initiatives or advocacy such as yours, because this somehow serves as a catalyst for change that we should be looking forward to a different, you know, a direction na, a mind shift, a paradigm shift, basically.
Yes, a paradigm shift. Napaka-crucial ang sinasabi mong paradigm shift, which is, for me, and, again, technically sinasabi ko yung libro. So, ano nangyayari? The first chapter of the book is actually the mind shift. So, for me, the mind shift is quite simple. It you might not agree with me, pero masaya ka ba sa ginagawa mo? Right? Ang nangyari sa, it's about OFWs and about being an entrepreneur. But the thing is, kung masaya ka na. Let's say, you're an employee, you do good, you strive to be the best at what you do, masaya ka, even if you have a family, higher gastos, etc., etc. Pero masaya pa. Right? Alam mo yung, when you say early na, okay lang ako. Kasi may ibang taong nagsasabing, okay lang ako, pero hindi siya okay. Right? Yes. Pero meron mga ibang taong nagsasabi niya, okay lang ako, pero okay talaga siya. Alam mo yun? Masaya talaga siya. Then I'm not actually talking to you. If you're good with your work, you want to be an employee, it's okay. As long as you're happy, then they're well and good. But if there's a thing, there's a catalyst, or not a catalyst, but a spark, na nagsabi mo sa'yo, I think I need more. I want more. Or not because of your greediness, but the thing is, your family requires more. Diba?
Yes.
Hindi na ikaw. Yes. Your circumstance requires more. When I say more, economically. Mm. Right? And then if that sparks you, gagawa ka na ng paraan. Right? And then for me lang, the way is entrepreneurship.
Mm-hmm.
'Di ba? Kasi katulad na sinabi mo, nakuha mo na yung rurok ng iyong career as a employee, right? Okay, usually ang rurok naman ng career ng isang employee is the yung executive part, 'di ba?
Yes, oo.
Yung C ikaw 'yon. C something. Chief ganyan. Oh. Ganong CFO. So ikaw, kung ikaw na yon, na-hit mo na nga yung rurok. And then when you go to the top, you will see meron pa palang horizon. Diba?
Yes.
There's a clear vision on top. Clear vision on top, nakita mo, wow. When pag nasa taas ka, usually nakikita mo yung sa baba. At two ways, dalawa ang gagawin mo. Dalawa. Either ipagmalaki mo yung grandiose, right?
Yes.
Or kumain ka sa taas, alam mo yan, hindi naman sasabi ko. Yung wow, ang galing ko. Wala namang masama dyan, right? You have to be proud of yourself. You have achieved everything. But the thing is, other people look down. Look down na hindi masama. Meaning, nakikita nila, there are so many opportunities down there. So that everyone can stay with me or can be with me here on top.
Yes.
Diba? Na parang, nakakalungkot yung konti lang natin.
Lahat ng sinabi, actually, qualities of a really good leader. Thanks for including me. yeah, that's actually true, no? Kasi ako, I've been into a lot of boardrooms and I've seen it all. Tama yun, may mga executives talaga na very pompous and dating, no? Na parang, oh, ito ako, no? You should respect me, you know? And grande dapat ang paikitungo mo sa akin, ganyan. May mga ganun. Kaso, siguro it all boils down to, tama pa eh, kung ano yung definition mo ng masaya. Masaya sila doon, sige, bahala sila, kung ganun sila. Pero ako kasi, pag binakita akong ganun, hindi ako ganun eh. Mas masaya ako. Siguro doon ako sa category number 2. Mas masaya ako kapag when I look down and I see people na kailangan ng tulong ko, I lift them up. Kasi for me, in order for you to really, nandito tayo sa mundo, we have a purpose eh. So para sa akin, I've been given these kinds of gifts, these capabilities, not to just benefit myself, diba?
Yes.
At the end of the day, we're all interconnected. Yung success ko, mangyayari yun kung successful din yung tao ko sa ilalim, diba? Or yung even yung mga kapitbahay ko, it's a community eh. So in order for everyone to really go up, especially ngayon, after ng pandemic, kailangan natin gawin to, we have to really help each other. So that's for me is a real, parang good sign of leadership yun eh. Leadership is not about instructing people what to do, but it's more of helping people what needs to be done in order for them to achieve their potentials.
Yeah,
that's my definition of their success.
Meron akong boss before, natutuwa ako kasi ang nangyari, pagdating na pagdating ko, parang nag-usap kami. And then, medyo strong ang personality ko. Nang sabi ko agad sa kanya, ang reason ko bakit pumasok sa kumpanyang ito, gusto kong ma-promote. Yun ang sabi ko sa kanya. Okay, parang may twinkle in his eyes na parang ay. Okay, I found one. Parang ganoon, I found one ang natingin niya sa kanya. And then ang ginawa niya, kahit bago pa lang ako, marami akong ibang kasama sa team, pero ako yung parang inaalagaan niya. Inaalagaan niya, expose niya. Parang yan, parang kung mayroon siyang horse, ako yon, parang yan. Oh, mayroon tayong ganito, si JP. Mayroon tayong ganito, si JP. And then ang nangyari, na-promote ako. So, parang sabi ko, parang ang nangyayari is there's two ways to look at it. First is your own drive, your self-motivation. There's no such thing as a motivational speech. If you're already motivated, yun na yon, 'di ba? Baga sila ay reminder, 'di ba? Hindi ka na motivate dahil narinig mo yung isang speech, kundi dahil motivated ka na. You're already there to listen. That's why nakarinig mo. Diba? Second is, para sa akin, ang nangyayari is pagka nakakarinig ka ng mga motivational speeches, akala mo sila yung dahilan hindi, ikaw ang may dahilan nun. Right? Nasa iyo, internal ang iyong motivation. Right? So ano yung internal motivating factor ni Master Xiao Pao?
Parang naalala ko yung interview ng isang board member sa akin nun. Ang sabi niya sa akin, oh, you have a very stellar career, academically, okay ka rin. And then for a young type of person like you, a young man like you, you already established yourself into this industry. What's the reason? Why are you succeeding? Ang sabi ko, sir, simple lang. Number one, I want to give the best life for my family. That's number one. Number two, this is, it relates to my purpose, eh, why I am here on earth. I want to justify my existence. Yung sinasabi ko. I'm 100% sure that all of us are created and we're now living here on earth and meron tayong purpose. You just have to find what's your purpose. So, it's basically, sabi mo nga, and I like what you said, na parang at a very young age, alam mo na kung ano yung gusto mo. But there's still a lot of people right now that needs guidance. Okay? So, sana mapakinggan nila ito, itong mga programa mo, itong mga podcast mo, para malaman din nila kung ano yung, saan ba sila nararapat. And this goes, ties back then doon sa sinabi na, napag-usapan natin kanina na, some people are not really meant to be entrepreneurs, di ba? Happy na sila for being employees. And I can name one CEO na nag-try sa entrepreneurship, bumagsak siya. Pero ngayon, CEO siya ng isang malaking company. And technically, he owns that company na because he has some big shares na doon sa company na. So, naging entrepreneur siya by being an employee first. So, it's also okay, di ba? So, that's yun yung purpose niya. Si inamin niya yun doon sa isang speech niya. So, we just really have to find what's ours, no? So, so once you find, once you found that, no? Then, that will be your, sabi mo nga, yung horsepower within your heart. That will fuel everything that what we want to do going forward. So, at sa mga nakikinig po, no, sana lahat parang si JP na ako as a hiring manager, pag nakarinig ako talaga ng ganun, sabi ko, this is the guy. Kasi alam niya kung ano yung gusto niya.
Alam na.
Diba? It's not a sign na parang mayabang tong taong to. May mga kasing ganun eh, na mga hiring managers, ang yabang naman, baka palitan ako sa position ko. Di ba? Pero in reality, parang na, mas kailangan mo ng ganung tao. Kasi yun yung taong tutulong sa'yo. So, we are the average of 5 people that we are with. No? So, you should really, you know, pick sino yung mga tao na yun. And you should always find a JP Adena in one of them.
That's a very flattering. So, the second part naman nung ano yun, di ba, you're self-motivated, right? Second naman is people or other people opening doors for you. Di ba? Yeah. Kumbaga, siya, ako, self-motivated ako. So, hindi niya ako kailangan i-motivate. But then, he is opening doors for me. I mean, if I would choose one of the 10 sa team members, why would I choose the one, kahit na luma siya or matagal na siya, na hindi naman motivated, hindi ko manakikita ang gusto na yon, di ba? Why would I give that opportunity to him? Right? Mm-hmm. Of course, you will attract ka dun sa taong interesado na. Di ba?
Yes.
So, and then, he gave me opportunities and then I went for it, di ba? Kasi I actually asked for it and I didn't... I asked for that opportunity, di ba? So, for Master Siopao, who are the people or influential people na open doors for you?
Okay. I always have this first mentor na sinasabi ko when I was still an audit associate back in KPMG Philippines. Si Miss Alay. Hi, Miss Alay.
So, shout out.
Kami, shout out sa kanya. Nasa US siya ngayon. Pero, it's basically, nung time kasi na yon, para akong black horse or black sheep doon sa entire batch. Ako lang yung hindi galing sa magandang school or kilalang school. Mm. And then, ako yung jologs among that batch. Mm. So, pero it turned out, yung mga trabaho ko, siguro may mga boss ako na insecure, nagagalit sa akin. Pero siya, iba siya. So, sabi niya, may potential yung taong to. So, yun una si Miss Ally. So, inalagaan talaga niya ako. I basically owe my audit career sa kanya kasi talagang she opened the doors for me and learned me the ropes 100%. And then, the second mentor ko, I would say, is yung tawag dito, yung sa career to I think yung isa is si yung Amerikano kong boss sa Hong Kong, si Sean. Kasi si Sean talaga yung he didn't look at the color of my skin, he didn't look at ano yung background ko, accountant lang ba ako or whatever. Nakitaan niya ako ng potential. And that's why pag in-interest sa yung hundreds of millions of funds nung company, that's something na, di ba? Hmm. And in fact, nung nag-resign na ako, sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas. Ayaw pa niya. Sabi niya, Jay, if there's one person na gusto kong, ano talaga, gusto ko ikaw yun. So please stay with us. We can make an arrangement naman. You can work from Manila while still being employed here. Kasi syempre, meron na akong, ano, sabi ko na, kailangan ko naman i-pursue yung own entrepreneurial journey ko, sabi ko. So I cannot, I can do that, pero kailangan ko ng focus eh. So naiintindihan naman niya. So even up to now, we're still very good friends.
Yeah.
And the third na mentor ko, I would say, and the most important one is actually my mom. So sa kanya ko natutunan yung real world na hustle eh. Kasi my mom, just like me, academically okay din siya. Sa kanya ko nga rin natutunan na namana yung katalinuhan ko. Pero on the real world talaga, mas okay siya doon. So hindi siya theoretical, hindi siya bookish. Sa kanya ko nakita yun eh. Sabi ko na, isa nito yung sinasabi sa ano, pero siya hindi. Pag ubos na yung paninda namin, meron siyang specific na minimum order of quantity na alam niya na it will trigger na dapat, oh, pumunta ka ulit ng palengke, bumili ka ulit ng paninda.
Para siyang meron siyang notification of MOQ, yes. Supplies running low.
Oo, tapos even yung soft side, yung intangibles sa tinatawag, paano ka makikisama sa customer mo, sa vendor mo, sa suppliers mo, sa kanya ko nakita yun. Hindi mo makikita sa libro yun.
Exposed.
Never. Oh, when you do business, it's always about relationship eh. It's all, especially dito sa Pilipinas or dito sa Southeast Asia, it's all about relationship talaga. So, kahit kagaano pa kaganda yung or kalakas yung business mo, pwede ka pa rin iwan ng customer mo or ng vendor mo if you don't have that solid and harmonious relationship with them. So, it's more of it's not really academic, it's more of interpersonal skills mo na yun. And yun nga, intangibles, di ba? So doon ko sa kanya ko natutunan yon. Kaya every time I talk to, kasi as a number person, as a finance person, kami mga accountants, we're stereotype kami na parang kami napaka dorky, may salamin, attache case, kasi mga ganon. Every time I talk to investors or even to some of the executives, when I was still in Hong Kong, even dito sa Pinas, every time they talk to me, especially ibang lahi, sasabihin nila sa akin lagi, Jay, you're very different. Parang sasabihin nila na, you know, you're a businessman. Hindi ka nababagay diyan sa ano mo. Sabi niya, I'm shocked and I'm surprised na ang dami mong anong ideas and really something na very okay. So, kasi tsaka ako sasabihin yung story ko, sasabihin, "Ah, okay, now that makes sense." 'Yon. Yun siya. Haba ng sagot ko.
kasi nakita ko ang ano eh, alam mo 'yun yung ang nakita kong, to simplify what you said, meron kang mentor sa heart, right? Which is your mom. And then meron kang mentor sa academics or sa mind, di ba? Na which is your previous bosses, di ba? The other two previous bosses, yun naman yung sa mind, di ba?
Yes.
Nakakatawa kasi I think we better have two. If there's a lesson na mapupulot niyo sa sinabi ni Master Shou Pao, eh yung dalawang yon, you have to have don't wait for other people to open doors for you.
Yes.
Take action. But the thing is, find that who is that mentor for your heart and then mentor for your mind. Kasi it really goes together. Hindi siya pwedeng, oh, ang galing ko dito, pero dito sa part na to, hindi. Hindi pwede. It's a, kaya nga heart and mind, di ba? Heart and body. Baga, kaya ka ikaw dahil meron kang heart and meron kang mind. Di ba? So, ang natutuwa ako sa sinabi mo kanina kasi I was raised by my mom also. At tatlo kami magkapatid, panganay din ako.
Wow!
So, ano po yun? Sabi nila, di ba, opposite attracts. But the thing is, sometimes yung pareho, dumidikit din eh. Kumbaga, ano niya yung rules of gravity. You know, ang nangyari is, lagi kong sinasabi to, kahit sa mga kapatid ko, sa asawa ko. Sabihin ko, alam mo, believe na believe ako sa, my mom is my hero. I always say that. I always say that to her. Mm-hmm. Siya ang hero ko kasi sinuportahan niya ako. Kahit pumunta ako sa, negative sa amin, sa family namin yung pumunta ako sa dancing side eh. Alam mo yun? I was supposed to be a CPA lawyer. Yun yung yun yung route, yun yung route sa akin ng magulang ko. At sa amin magpipinsan, ikaw si doktor, ikaw si ganyan, ikaw si ganyan, ikaw si ganyan. Walang magpapareho. Alam niyo yung ganun kasi nga the purpose is yung pamilya natin, merong ganto, 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 ganto. Ano you know, yan, di ba? So, pag may doktor siya, pag may ganto siya, pag may wag kayong magpapareho, parang ganun, di ba? So ako yung naka-geared towards CPA lawyer. But the thing is, I went for performing arts. So pero sinuportahan niya ako. Alam niyo, hindi yung di ba ibang mga magulang na ang mangyayari, sabihin, wag yan kasi walang pera dyan, di ba? Siya, sinabi so, at saka, one thing na sinasabi ko, yun nga, yung mga sinasabi ko sa kapatid ko na, bakit kaya, nung ako, hirap na hirap ako, or nagkakandara pa ako sa isang anak. Samantalang, yung mama ko, siya lang, may asawa pa ako, siya mama ko, at saka papakiwalay. So, mangyayari, yung mama ko, siya lang mag-isa, pero nakaya niya yung tatlo. So parang if kung magtatanong ka lang din naman, bakit hindi pa siya itanong mo? Ma, paano mo nagawa yun? Hirap ako sa isa eh. Right? Tapos ngayon, ikaw tatlo, paano mo nagawa yun ng ikaw lang mag-isa? Parang gano'n, di ba? So, kahit anong gawin mo, makukuha mo yun na nakikita mo sa mga magulang. My mom, lagi siyang bakit sa start ng business. May business siya ng lending, may business siya ng ganito. Nagnatadiko ko kami before, gano'n. Tapos, naggagawa kami ng basahan. Alam mo yung
basahan? Yung bilog, yung gano'n.
Yung basahan na bilog, ano yun, retaso yan eh. Yung hindi namin nagagawa. Pero yung doormat at saka pot holder.
Doormat.
Yung ibang kulay. Yes. Nagbibilog. Gugupitin namin. Ibibilog namin ng pare-parehong kulay. So, red, orange, yellow, green, rainbow. And then, ikaw bahala mag-artistic ano man na yung paggawa ng kung anong kulay combination mo. And then, ako yung nagbibenta. Kung nakakita, kung napunta ka sa sukat terminal ng jeep noong 1990s, may makikita kang batang may isang may hawak-hawak na sako. Tapos may hawak-hawak na tatlong pot holder sa kanan na color-coded. Kung tatlong puti, tatlong pula, ganun. Tapos nakaganyan sa mga jeep drivers. Ako yun.
Wow, napaka-inspiring. Alam mo, pwede kang magsulat sa maalaala, alam mo yun? Tapos, ganda nun, promise from Suka, tapos napunta ka ng Hong Kong, tapos ngayon, you're entrepreneur na rin, di ba?
Kumbaga, natutuwa ko kasi, yung sinabi mo about the purpose in life, hindi, mahirap nun eh. So, totoo lang, sa mga nakikinig, usually, aminin nyo, nung sinabi ni Master Shopam na, you have to find your purpose in life, parang, purpose. Yeah, ang unang reaction is, purpose? Diba? Pero kasi ang hirap nun. Ang hirap mong hanapin yun. Lalong-lalo na, I'm not saying lahat ah. Lalong-lalo na, pag maganda yung naging buhay mo ng bata.
Correct.
Diba? There's no chip on your shoulder. There's no looking back. Let me ask you, Master Shopao. Yung mga panahon na mahirap ka, alam mo bang mahirap ka?
Of course, yes. Kasi
ramdam mo.
Ramdam ko kasi there's a certain kasi nga student journalist ako even before. National level competition na 'yon. And that was the time na na-expose ako dun sa mga taga UB Montessori, mga Inglesero at Inglesera. Tapos nakita ko yung mga writing equipments nila na mga gantong branded. Nasabi ko, pareho lang naman kami ng alam, pero bakit ganun sila? Bakit ako naging struggle? Bakit ako ang allowance ko, 200 pesos lang, good for 1 week na yon? Paano ko pagkakasayin mo? So, doon na-open yung mind ko na ganito, ganyan. Tapos, and then, that was elementary. Then, nung nag-high school na ako, tama yung sinabi mo, you cannot really appreciate yung sinabi ko. Kasi ako, it so happened, a very early age talaga. Medyo awakened na ako, mulat na ako. Actually, yung mga binabasa ko noon, autobiographies na. My very favorite na novel is yung The Count of Monte Cristo. It's all about coming back.
Kaka-download lang namin yung gusto naming panoorin.
Yun, ako talagang hiningi ko pa doon sa librarian namin. Yung sabi ko, pagka-graduate ko, pwede po bang akin na lang to? This is the first book na nabasa ko on this library. And then even nung nag-college ako, hindi academics ang binabasa ko. It's more of really socio-economic, socio-political, mga ganun. Which is, ang layo sa course ko, di ba? Kasi meron akong pinanggagalingan. Alam ko na agad kung ano yung wala sa amin. At even yung nanay ko eh, parang there was a time na umiyak siya. Kasi hindi naman siya nagre-reklamo ko, pero may mga rebellious years tayo, di ba, sa teenager. Yeah. Tapos, ang sinabi niya sa akin, anak, pasensya na, hindi tayo mayaman. So, it struck me talaga, sabi ko, parang ang harsh ko yata sa nanay ko, what should I do para going forward in the future, hindi niya nasasabihin yun. So, yun yung naging ano ko, yun yung naging baon ko as I journeyed throughout my career. Sabi ko, marami pang nanay, yung nasa Hong Kong nga ako, every time nakakasalamuhan natin mga kababayan natin doon, dahil kung sinasabi sa kanila, nakikita ko sa inyo yung nanay ko. That's why I want to help you. So yun yung naging ano ko, fuel ko talaga on how, kaya ako nag, wala akong plano talaga maging financial literacy advocate. Parang out of nowhere na lang, biglang nagkaroon ng gano'n.
Lumabas na lang kasi sa puso mo. Kasi if it's your purpose, lalabas na lang eh.
Pag nalalaman nila na, ay, CPA ka, uy, paano ba, paano ba kumita sa ganito? Paano ba ganyan? So sabi ko, sige, hindi ko kayo maisa-isa, maglagay na lang ako sa YouTube, i-access mo na lang. Yun yung naging, ano, naging birth noon, kumbaga. Kaya, and the rest is history na.
Galing naman. Kaya ako tinanong yung Master Shopaw is yung kung alam mo, first is alam mo awareness na mahirap ka.
Yes.
Second is ikinahiya mo ba na mahirap ka? Kasi with your question, with the answer ng yung statement ng magulang mo na anak, pasensya na, hindi tayo mayaman. I would assume na parang gusto mo makakakuha din ng magandang sapatos, yes, ganyan-ganyan, na parang nakumpara mo sa sarili mo sa ibang tao, na, ano ba yan, ang ganda ng sapatos niya, magbabasketball kami, tapos yung akin, gutay-gutay na. So parang, in a way, parang nakakahiya na hindi ako, wala akong sapatos. And in turn, in a bigger picture, nakakahiya na mahirap ako. Ikinahiya mo ba siya?
I would admit, in a certain way, yes. Kasi, there are, and kinahiya ko siya
And that's not wrong. Yeah.
Kinahiya ko siya, very short period lang, kasi, there are, kasi bata pa nun eh, elementary pa lang eh. Even yung mga, yun nga, yung mga taga-OB Montessori na nakalaban ko dun sa competition na yun, parang nakakaramdam ako na parang, hindi naman sa pinandidirihan, pero they look differently.
Yeah.
So parang iisipin ko, may mali ba sa akin? So automatic na ang magiging reaction mo, somehow may hihiya ka. Pupunta ko na lang sa tabi, hindi ka tatabi sa kanila. Bata ka eh, di ba? Pero after nun, yung nga, medyo teenage rebellious years na yan, di ba? Yan yung time na na parang go-go-go ka na. So, wala na. Wala nang ganun-ganun. So, it's more of really, ano yung kailangan kong gawin now na mulat na ako, aware na ako kung ano ko. Ano yung kailangan kong gawin para ma-overcome ko to? Yun na yung naging ano ko.
Yes, ang galing. There's a direction to what I'm saying. Yeah? So, una, awareness. Right? Pangalawa, kinahiya mo. Right? Pero ngayon, looking back, bakit yan ang una mong kinikwento? Ngayon, yung kinahihiya mo, ipinagmamalaki mo na ngayon. Right? So, for me, the reason for that is confidence. Right? Ano nga yun yung, how is it na yung kinahihiya mo before ay ipinagmamalaki mo na ngayon, at kung anumang sa nilagal-tagal na panahon at pagtatanungin kita sa mga gantong questions, yun ang unang pumapasok sa isip mo, yung mga bagay na kinahihiyaan before. Diba?
Sabi kasi nila, you cannot really define success if you haven't experienced failure. Diba? So it's the same thing with life. You cannot really say that you're okay if you haven't experienced not being okay. So,
if you experience not being okay, how can you be okay if you haven't experienced not being okay?
Exactly, di ba? So, the first thing talagang matik yan kapag nagtanong sila, okay, ano yung pinanggagalingan mo? Masasabi mo yan kasi you're now okay. Diba? Pero if you're not really okay, dalawang bagay lang yan. You will be sugarcoating what you are gonna be saying.
Fronting.
Or number two is magkakaroon ka ng parang self-paawa. Na, I'm not okay, so therefore, ito ako, ganyan-ganyan pa, diba?
Victim mentality.
Bibihira yung magsasabi na, di ito ako, yung emotionless na ito ako, ito yung situation ko, therefore, ito yung gagawin ko.
Yeah.
Kasi, again, it depends on the person eh. And typically, the makeup of the Filipino DNA, medyo emotional tayo eh. So, yun yung
dahil sa mga drama eh. Dahil sa mga drama-rama sa hapon eh. Going back kanina, Master Shopaw, sabi mo journalist ka, alam mo ba nung elementary, sa La Huerta sa Paranaque. Umiikot din kami. Oo, umiikot kami as a journalism competition. So inikot namin yung public school ako ng elementary. So merong competition ng public school systems within Paranaque. And then you compete as the yun nga, journalism. I think I won second at that time. Second. And naalala ko mayroon akong isang trophy na ewan ko, hindi ko makalimutan to. Walang sense to ha. Pero hindi ko makalimutan eh. Yung hair ko na dapat pa ganito, dun sa picture, biniliktad ko. Biniliktad ko, yun, dito yung puyo ko, pero giniliktad ko. Tapos may hawak-hawak ko yung trophy. Alam mo yan, para lang maalala ko. Alam mo yan? Ewan ko, bata pa ako, ginagawa ko na to. There's such a thing that I do na mental note.
Yeah.
Okay. How can I remember this particular instance, either happy or sad? How can I remember this, right? Sa utak ko. Na alam ko, mababalagan ko in hindsight at hindi ko siya makakalimutan. Kita mo, yung pagpapaalala ko sa journalism contest na yon, dahil biniktad ko yung hati ng buhok ko, naalala ko siya. Right? So, when I was asked na dun sa company, sa Disney, hindi ko man kinakayaan, Disney, na nagtrabaho ako doon, I made up a Big Brother program. It's called a Jiminy program. So, si Jiminy Cricket, di ba? Si Jiminy Cricket, siya yung mentor friend ni Pinocchio. So, yun yung ginawa ko, the Jiminy program. So, lahat ng mga bago, may mga mentoring pro. I-mentor ko sila sa, immersive or 10-day immersion program, ganyan. Para malaman nila kung ano, how it goes here. Hindi lang yung mga, again, intangibles. Sinuturo ko sa nila. Mentoring nga, Big Brother, di ba? So, sa isip nila, sabi niya, why is it you're motivated? Yun din ang nalala. Kumbaga may isang leader nagsabi sa, why are you motivated? Sabi niya, ano yung nagda-drive sa'yo? Bakit parang ang unang maayos ka magtrabaho, pangalawa, tumutulong ka pa sa ibang tao para maging maayos yung trabaho nila. Di ba? Kumbaga, ang laki ng nabibigay mong tulong sa company na hindi nababayaran ng pera. Parang gano'n. So, sabi ko, I think, nung pumunta kasi ako sa Disneyland, pangarap ko siya. Alam mo yung wow, magtrabaho sa Hong Kong Disneyland? Diba? Mm-hmm. Ikaw tanong kita, diba? Nagtatrabaho ako sa Hong Kong Disneyland. Iba eh. Iba yung napanood mo ng bata, na mga Disney, paborito ko yung Lion King, napanood ko lahat ng mga movies nila. Baga. Tapos, doon ka magtatrabaho, iba eh, diba? Mm-hmm. So, ang nangyari, nung unang araw na pumunta ako sa Hong Kong, winter nun, punta ako sa parang balkonahin namin, may kape. Tapos, iniinom ko yung kape. And then, tumingin ako sa tapat, may sapa sa tapat ng bahay namin. Sapa eh, no? Provincia kami. May sapa sa tapat ng bahay namin. Tapos nakita ko yung langis-ngis ng mga halaman sa tabi ng sapa. Tapos sinabi ko sa sarili ko, I made a mental note at that time. Sabi ko, ang saya-saya ko ngayong araw na to kasi nakatungtong na ako dito at mag-uumpisa na yung pangarap ko. Parang ako nag-Snapchat ng hindi Snapchat ano ha Snapchat nag-Snapchat picture ng ano nung time na yon nung pangyayaring yon. Tapos every time na feel ko na malungkot or hindi ako okay, isipin ko yung panahon na yon na gumagalaw yung plants. Tapos okay na ulit ako. But the thing is, it helped me every day. Kasi paglabas ko ng bahay, yun ang unang nakikita ko. So it means I have a daily reminder na paglabas ko, start of your dream. And then kinabukasan, this is the start of your dream. The start of your dream.
Okay.
Right? So, Master Shaopao, anong mga bagay sa buhay mo na picturean mo sa isip mo na kahit anong mangyari, kahit gaano ka kulungkot at babalik-balikan.
Well,
thank you for that wonderful question.
Madami yun eh. Pero siguro ako right now, ang pinaka hindi ko nakakalimutan talaga yung senaryo namin ng nanay ko na yun. Na
Yung pasensya na, pasensya na.
Oo, pasensya na, ganyan-ganyan. Kasi doon ko na, ano na, parang, I should really do something, tapos panganay pa ako. Parang ikaw, di ba? So, you, kailangan magpursige, di ba? So, every time na, nadadown ako, nalulungkot ako, yung parang feeling ko na, hindi ako nagkakaroon ng progress, even ngayon, sa negosyo ko, lagi kong iniisip yung moment na yun. Na, kumbaga, kung yung nanay ko, at that scenario, yung situation na yon, nagsabi siya sa akin ng ganun, ibig sabihin talagang hirap na hirap na siya. Diba? What more, ako, na ito lang yung problema ko ngayon, pero kung makaano ko, kala mo, alam mo yun, pinagtakloban na ng langit at lupa. So it reminds me na meron pang ibang tao na or situation na mas malala sa'yo. So you should not really get emotional kung anong meron ka. Except, ibig sabihin, bumangon ka. Diba? Yun yung gawin mo. So that's one. The other one is yung moment na parang ikaw, yung meron kang ano na, okay, ito na, simula na yung pangarap ko. Meron din akong ganun. Hmm. And I will, sa Hong Kong, meron ako laging pinupuntahan doon. Simpleng-simple lang. Merong isang, sa may Hong Kong Harbor lang, lalakad lang ako mula Causeway Bay, papunta doon sa tawag dito, malapit lang sa office namin sa may Causeway Bay din. Harbor, kita ko din harbor. Uupo lang ako doon. And then, tinang ko yung skyline, yung mga skyscraper. And then, iisipin ko na, parang doon ko na-feel na, oh my God, ang layo na pala talaga narating ko. Before, nagbebenta lang kami ng bakal and yung mga wire, mga copper wires, no? Ang mga kapatid ko. Tapos ngayon, nandito ako sa Hong Kong as an executive and nakita ko ito and pinapakinggan kung ano man yung ina-advise ko, sinasabi ko inside the border. Hindi lang ng mga Pilipino, pati ibang lahi. So, yun yung reminder sa akin. Now, every time na, ito, pandemic ngayon, di ba? Kumbaga, tayo as small business owners, in a way, medyo naapektuhan talaga tayo, di ba? Iniisip ko na lang yung moment na yun, na sabi ko na, nagawa ko na siya before. What are the chances na dito magagawa ko ulit siya? There are many chances na pwede ko siyang gawin. You cannot, kumbaga, iniisip ko na lang na these are just ordinary obstacles. Parang ano yan, di ba? Parang games lang yan. Tapos ka na sa stage 1, stage 2. Papunta ka na sa stage 3. Siyempre, iba na yung challenge sa stage 3. So, you really have to set, you know, skill up yourself para ma-overcome yung stage. Papunta ka sa stage 4. So, ganun lang lagi yung naiisip kong scenario. So, yun lang yung naalala ko.
Ang galing na. When it comes to gaming, for me, it, hindi ako nag-umpisa niyan kasi alam kong addicting, mayroon akong addicting nature, so hindi ako nag-umpisa. So, nanigarilyo ako before, nag-uminom ako before, nagsusugal ako before. And when I say ginawa ko before, as in ginawa ko talaga before, ha? Parang gano'n. Yeah, sunog baga, ganyan-ganyan. But the thing is, I quit all of that. Baga. It's all about habit forming, right? Habit forming activities. Instead of magtatanggal, pagtatanggal ka ng isang habit daw, right? Maglagay ka ng kapalit. Right? Pero pang mag-umpisa ka ng isang habit na maganda, all you have to do is let it maintain for first 7 days and then after that 21 days and after that 40 days. And then you already have a habit. So, what do you think, Master Shopaw, yung mga habits na nakuha mo? I think na-explain mo na siya before sa anong kabataan mo. But the thing, when it comes to your short stint sa Hong Kong, ano yung mga habits habits na inumpisahan mo doon na benefited you now kasi hindi siya nawawala na kahit gusto mo hindi mo matanggal kasi ganun. Actually, yung baga para matututo yung mga OFW nating mga kaibigan kung ano yung magandang umpisa nila.
Ako, may morning routine kasi talaga ako. So morning routine ko, gigising ako usually mga 5:30 to 6, yan. And then, the first thing that I do, syempre, is to pray. Matik yan, pagkagising ko, even bago matulog, is to pray, thank God, buhay ako. I thank you na merong maingay na tilaok, kumitilaok na manok sa kapitbahay namin, kasi dahil doon, nagising ako, mga ganyan. Or, mga ganon. The simple things, no? You have to really to be grateful enjoy for. Enjoy it. So, kasama yun sa prayer ko. And then, after nun, nasa Hong Kong pa, nakikita mo naman yun, nagpo-post ako. Unang-una ako sa gym. every morning, ano yan, TTHS yan. Unang-una ako sa gym. So, may schedule yan na gantong araw, cardio ako, the gantong araw, ano naman, resistance training ako. So, yun yan. Tapos, so mga 1 hour, 40 minutes to 1 hour ako sa gym. Kasi ang maganda doon, when you exercise, di ba, it stimulates yung chemical sa brain mo, yung oxytocin ba yung ba, whatever. Yes. So, it
there's a certain high. There's a certain high.
Oo. Yeah. It helps me to focus and to think clearly. O ano yung gagawin ko for that entire, habang tumatakbo ako sa treadmill or habang nag-lifts ako. So, okay siya. And minsan, madalas, lagi akong, dahil ko dala to, naitinig ako lagi ng either podcast or YouTube, yung mga daily motivations. Na
galing.
So, it really helps somehow eh. Diba? So, yung habang nag-gym ako, minsan breakfast ko, yun lang. Yun lang ginagawa ko. And then, syempre, after nun, ikaw dito, before papasok ka na sa office or diba? So, the first thing that I always do pagpasok ko rin sa office is to say hi dun sa mga tao na hindi ako yung diretso agad sa ano agad.
Oh, simangot na boss, tapos uupo, tapos parang
yung
pakilaman.
Kasi, and I do that because it you have to let these people know that not just your presence, but basically that you're somebody na okay na katrabaho. Again, babalik ako dun sa sinabi ko na kung okay yung mga kasama mo, okay ka rin, lahat kayo magiging okay. So very ano yan, tawag ito, contagious yung ano.
Yes.
So yun. So yun ang morning routine ko, physical and mental preparedness kumbaga. Yun. And then sa ano naman, pag before I retire at night, doon ako nag-meditate. Nagme-meditate ako for at least 10 minutes. Just to think, gusto ko lang ng blankong isip kasi after ng very stressful day, kailangan mo ng pang-cool down, yes. Di ba?
Escape, so, kumbaga. Yung ibang klaseng escape, but yours is meditation.
Oo, oh, akin meditation. Kasi yun talagang huhupa na ako nun. Yun to hanggang sa makapahinga na, tulog na. Ganun. Kasi, minsan kasi, ang problema ko, I'm sure, as an entrepreneur, may isma experience ko dito. Ang dami mong ideas pa rin.
Yes.
Matutulog
masabog
ka,
diba? No? Totoo yan, ako po.
Masabog ka.
Mas minsan gigisingin ko yung asawa ko, sabihin ko, "Oy, tingnan mo itong sabihin mo tong idea nito, okay ba?" Sabi niya, bukas na lang."
Oh, yun. Ganyan yung asawa ko. Ako ganyan din ako. So minsan ako yung nagsasawa na papuyat ako, may pasok pa ako kinapasan. So I really have to cool down. Yun yung mga naging ano ko. Yung mga naikinig po mga kapwa natin, OFW, you know. So, it really pays to have a morning routine that will prime you up physically and mentally to face the entire day. Or even not just the entire day, but basically have some planning for your life, eh. Kumbaga.
Yeah. Ang galing. Ang galing, no? Kasi, alam mo, nag-start ako ng OFWpreneurs na to. Kasi, nag-start ako ng aking insanity diet. Insanity, tas diet.
Ah.
So, meron akong 63-day program. Tapos, nagda-diet ako. Sa tulong ng asawa ko, hindi ako yung gumagawa ng hindi ako gumagawa ng mga food. No carbs, no sugars. And then, every 3 hours. And then, while I'm doing intermittent fasting. So, ang dami, no? So, intermittent
fasting. Parang ketogenic and intermittent kasi wala akong carbs. So.
Yes, wala akong carbs and sugar. Tapos, every 3 hours kong ginagawa yung kain. Tapos, yun nga, 15 hours, hindi ako makain sa buong gabi. Mag-last kain ko, 6:30 ng gabi. Yun. Tapos, hindi pa. Not to mention yung exercise na insanity. Kung alam mo yung insanity,
Narinig ko siya. Hindi ko pa na-experience.
Check nyo sa YouTube, patayan kasi siya. So, since ano naman, yung katawan ko kasi, hindi siya para sa lahat. Mga athletic yung katawan ko. Performer ako. So, I think, kaya ako, nag-umpisa ako sa ganun. Huwag kayo mag-umpisa sa ganun kung hindi kayo, yung katawan nyo, kilala yung sarili nyo, mag-umpisa kayo sa low impact muna. Kasi, iiwas kayo sa injury. But what I'm saying is, nung nag-umpisa yun, nag-clear yung mind ko and then I started this podcast.
Correct, di ba? Minsan, may nabasa akong ganun na article na a lot of CEOs and executives ng mga malalaking company, may commonality sila. They have a morning routine, they have a strict diet or strict exercise din. So, ako, hindi naman sa I'm mimicking them, but because I experienced and saw the benefit of doing that, so naging for 5 years, yun yung ginagawa ko. Hmm. Ngayon lang medyo na ano, kasi pandemic ngayon eh, hindi ako makapunta sa gym eh. So kain lang tayo. Pero naging intermittent
din ako. It's okay. It's okay to have a break. Ito ha. Ito. If there's any advice na mabibigay ko ngayong pandemic, okay, sa mga OFW, sabaga, malikot ang isip, gustong kumilos, ganyan-ganyan. Sa ngayon, it's okay to take a break. You know why?
Yeah.
For hundreds of years, hindi nangyayari ito. Kumbaga, siyempre sa mga, hindi natin nakabutan yung lifetime ago na Spanish flu, di ba? Once in lifetime mangyayari ito, take a break. Take this break. It doesn't matter kung magiging productive kayo, okay lang din. Pag hindi kayo maging productive, okay lang din. Hindi kayo mag-exercise, okay lang din. Walang nag-judge sa'yo. Kung ang this is my take on this. Sa mga bagay na hindi mo magawa before, ito na yung panahon para gawin mo yun. So, tatamaan lahat ha. Meaning, kung busy ka dati, huwag kang gumalaw ngayon. Kung gumagalaw, kung hindi ka gumagalaw before, gumalaw ka na ngayon. So, all perspectives ang sinasabi ko. So, this time, it's okay to take a break from whatever you're doing. If your life is a long break, then stop with your break. Parang ganun, di ba?
I totally agree with that. Kasi itong past 3 months talaga, very defining 3 months ito sa akin. Kasi as a busy executive, talagang ang hustle ko everyday, grabe. Mm. Alam mo yun, buong araw ko, puro meetings yan. Dumarating yung time na halos nahihilo na ako, masoka-soka na ako. Di pa pala ako nagla-lunch, alas 4 na. Ilang days na ganun. So, itong pandemic na to, it gave me really that kind of recharging moment nga eh. Mm. To think about myself, ano ba yung pwede kong gawin? Kasi when you are so focused on your daily routine, daily schedule, yung business as usual mo, you tend to miss out on other important aspects of things, di ba? So, these 3 months, sabi ko nga sa asawa ko nung isang gabi, sabi ko, you know, I'm somehow thankful sa pandemic kasi yung 5 years na nawalay ako sa inyo, binawi nung 3 months na ito.
Oo, di ba?
Kasi, nafe-feel ko, nagiging close na sa akin yung anak ko. Kasi nga, for almost 4 years na, ano, parang nakikita lang niya ako through FaceTime, mga ganun. So ngayon, nakakapaglaro na kami. Ano yun, bonding moment. Na hindi mo, kumbaga, kung hindi nangyari yung pandemic, hindi ko maiisip sa mga gawin.
Yes. Diba? So, diba? Would you take a break for 3 months? Diba? Just imagine, 5 years ago, yung thinking mo, or 2 years ago, 1 year ago, would you do this? Would you schedule it into your yearly planner? Uh-oh. Na yung tatlong buwan, wala akong ibang gagawin kundi ito. Diba?
Oh,
diba? So, once in a lifetime, why not? You know what I did? Anong nangyari? Nung umuwi kami sa Hong Kong ng asawa ko, we had time for ourselves. There's just the two of us.
Hmm.
Oh. 1 month yun. And then we went back here sa Pilipinas. Kailangan namin mag-quarantine before kami pumunta sa Nag-self-quarantine kami. Wala pang, hindi pa ini-impose yun. Pero ginawa na namin sarili namin. So, nag 14-day quarantine kami. Kami dalawa ulit. So that's 45 days.
Wow.
45 days of just us. Alam mo, sabi ko?
Uh-oh.
I think, alam mo yun, unless hindi matibay yung pundasyon nyo, mag-aaway lang kayo, di ba? Yung wala kang ginawa, nag-aaway kami. Nag-aaway kami on the 35th day. We've discovered na ang pag tayong dalawa lang, on the 35th day, mag-aaway na tayo. So, ang galing, di ba, na explosion. So, anong nangyari, sabi ko sa kanya, I wanna schedule every year, mag-schedule tayo ng tayong dalawa lang. Right? Just the two of us. For 34 days.
Huwag 35. O ganda yun.
Diba? Max of 34 days. Hindi naman kailangan maging 34 palagi. Pero max of 34. So, isabihin, it goes to businesses. Kasi, di ba, si Tim Ferriss, 4-hour work week, I know you've read that. Tim Ferriss, 4-hour work week. Sinasabi niya na, you can make busy months and then wala. Busy months and then wala. Busy months and then wala. It's a good way to live. Diba? Baga, yung sinasabi mong recharging. Imagine your day na nag-charge ka sa umaga, nagkatrabaho ka sa hapon, and then nag-cool down ka sa gabi. Diba? stretch that day into a year. So the first quarter or first two quarters is about physical, right? Physical meaning hard work, ganyan-ganyan, hard work, hard. And then yung meat nasa gitna. Yung meat nasa gitna. Kumbaga, yun na ngayon yung delegate mental na lahat, mental physical lahat na, right? Kumbaga, yung first quarter, first two quarters mo yung preparedness and the next quarters. And then yung last quarter mo which is December, alam mo yun. Kumbaga, iabot mo pa sa dyan, ano eh. October, November, December, January. Ganyan, 4 months. Yun, wala. Wala. Like, just imagine you're in a pandemic. Just imagine you're in the pandemic. It is yung last 4 months, so last quarters mo, including the first month of the next year, is wala. It's like this. Imagine. Imagine, right? Right? So, gagawin kong model, it's like that. The business that I want to do is highly, highly delegatable.
Yes, yes.
Diba? Highly delegatable. So, sa mga people that you trust. Right? Of course. And people you build relationships with. And then, kaya nga, yun ang maganda sa sinabi mo, na you always say hi to your colleagues sa trabaho mo. Kasi, you really have to let them know that they exist. From top to bottom. Right? From top to bottom. Na they exist and that my aim is for you to be successful. Diba? So, yes. Imagine an owner na sinasabi niya, oh, next month, ikaw hahawak nito eh. Right? Alamin mo na to, bakit? Kasi next month, ikaw hahawak nito eh. Right? Oh, ito pa, bibigyan kita ng bonus. Kung yung sisweldohin ko sa time na yun, yung sweldo mo. Diba? Parang ganun, diba? To go as much as that. Kasi baga, he deserves it eh. Kung baga, it depends na lang kung siyempre kung paano niya i-winork yung training niya. Diba? And then, after that, baga, magtitiwala ka, he did that for 3 months. Right? Okay. Next year, gagawin ko na yung break ko.
Yeah.
Ang tawag na the pandemic break, parang gano'n. Pandemic scenario, di ba? Ang galing na no? Kasi natutuwa ako sa mga sinasabi mo. Kasi parang, ewan ko ba, para tayong pareho, nare-relate, nagkaka-relate tayo ng ano.
Kaya nga eh, dapat nga, ginawa kita ang co-founder, nasa Hong Kong pa ako eh.
Hindi nangyari kasi yung tingita eh. Nakakatawa. May chance pa, di ba? May chance pa.
Oo, ano yan.
So, I know in the road ahead there'll be a path na magkikita tayo at mangyayari yung sinasabi mo kasi this will attract it. So Master Xiaopao, ang nakikita ko sa iyo sa bawat mga sinasabi mo, you're a family man. Priority mo siya.
Oh naman. Kasi I grew up talaga na close yung family.
Di ba? So, what I'm saying is, yung hugot mo is all about family. Is your business geared towards helping that family?
Oh, yes. Actually, itong si Kashopaw, siguro nakita mo yung picture ko dati, no? Picture ng anak ko yun na may sipet dito sa taas. Kasi honestly speaking, I just coined up that image na yon, na Kashopaw na yon. Ginawa ko nga lang sa Google Images yun. Ano nakita nung bata, nung anak ko, sabi ko, parang may Jollibee moment akong naisip. Nasabi ko, oh, na-appreciate niya to. At 2 years old pa lang siya nung time na yun.
You meaning yung picture? So, pinakita mo yung picture?
Pinakita ko yung picture. And then, sabi ko, pwede. May attracting
hatak,
complex. May ahatak. So, tapos, in-explain ko sa kanya. Sabi ko sa kanya,
para hindi ka imagine yun, ha? In-explain mo sa kanya yung Kashopaw. Go.
Hindi, not the Kashopaw business concept. Pero ang sinabi ko sa kanya, sabi ko, anak, parang, you know, this will be dad's business going forward. I know you will not be understanding this at this point, but soon, say 20 years, 30 years from now, you will be the one managing this business. So, yun yung nakita kong legacy ko sa magiging anak ko. Diba? Sa anak ko at magiging anak pa. Kasi, aminin natin, diba? One of the reasons din, kaya rin pinupurso ko yung business side and I'm doing angel investing to other companies right now is to really have succession planning for my son din. Kasi, I cannot, kumbaga, ipamana sa kanya yung utak ko. When I die, you know, wala na.
Unless
yan,
may technology na.
Unless may technology.
Si Elon Musk, manalaga Elon Musk.
Di ba? So, I need to create something na magiging legacy ko going forward. So, and also to preserve na rin yung nasimulan. Even sa family namin, mahirap kami, sa generations. So, somehow, may umangat ng konti and naging middle class, which is ako yon. So, what should I do going forward to move up to the next level that will also benefit the next generation? And nothing more than creating a valuable business that can actually address that. So, yun yung naging ano ko. Kaya, sinasabi ko na, it's all geared towards the family. And napaka-family-centric din yung ala kong ilabas na products and content. Kasi kung mapapansin mo, nagkaroon din ako ng free webinar for cash flow planning for couples.
Yeah, nakita ka yan.
Solo parents. Kasi I really want this to be hindi lang pang-trader, hindi lang pang-greedy people na ano. It's really for the family eh. Kasi kapag na-change mo yung mindset nung puno ng pamilya, which is a couple, di ba? Yung nanay, tatay. It will trickle down impact,
yeah,
sa mga anak yan. So, change their mindset, pababa na yan. Same thing, nung nandun ako sa fintech company, sabi ko, if you want early adoption of this product in this Filipino mass, wag kang, okay, nakuha na natin yung early adopters, which is yung mga millennials, people in the 20s, young professionals. Mm-hmm. But if you come to think of it, who actually holds the wealth of every family? Sabi ko, sila yung mga lolo-lola.
Yeah.
Sila yung mga tito-tita, sila pa rin yung nagdi-dictate. So, we should create a product that will attract them to use our platform, sabi ko sa kanila. And that's why, yun, nagkaroon na ng launch na ganito. The pandemic actually accelerated the adoption na. Eh. So, ang balita ko nga is, ang daming nag-a-apply, ang daming downloads and applications nung ngayon na pag pinoprofile nila yung mga users, mga 40 plus na pataas. Before, mga 20 plus lang eh.
Yeah. May so, time na yun.
Oo, ganun. Ganun yung ano, yung nangyari. So, I think a very good business should always think about really the long term and not just the present day but also the going forward generations.
Yes. Ang galing, no? Kasi kaya ako natanong yan kasi technically, you're scratching an itch into what you think is needed by your family. Tapos yun yung pinapasa mo sa... Yun na yung business. That's the business. That's how we started our own also. Mag-i-ask my wife, ano bang pinakagusto mong gawin? Yan, hindi ka nagtatrabaho. Stop ka ng trabaho. Ano gagawin? Sabi niya, what do you enjoy doing? Sabi niya, magluto. Magluto para sa'yo. Ganyan, ganyan, di ba? Magluto para sa'yo. Pero, sabi ko, tsaka totoo, pag nagluluto siya, hindi ko siya pinapakailaman. Kasi pagka nakita ko sumasayaw siya, yung gumagano'n habang nagluluto. Sabi ko na kung mukhang masarap yung pagkain mamaya. Yung gano'n naramdaman yan. Tapos pagka may, kaya, hindi mo siya pwedeng bad tripin kasi masasira yung luto eh. Yung mga gano'n. Diba? So then, and then, that's why yung Gogo Bao na yun ang birth noon. Kumbaga, pinaikot ko lahat sa ginagawa ng asawa ko na hindi niya pagsasawaan. Hanggang ngayon, mga dito sa Pilipinas, magkakailan na ba? Alam mo yun, kailan na ba tayo magano? Kailan na ba tayo magluluto? Gusto ko na magluto. Eh. So nahirapan lang kasi ako dahil hindi pa bukas yung SEC, hindi ko pa maano yung company.
Kahit ako, magawa lahat hindi ka nag-iisa.
Eh. parang paano ko gagawin to? Alam mo ba, hindi ko alam yung TIN ko. All along, akala ko yung TIN ko eh, yung ito. Yung pala, pag-check ko, sa asawa ko pala yun. Kailangan ko ngayon i-check. Atayin ko magbukas yung BIR. Alamin ko yung TIN ko para makapag-start. And then I'm dabbling into real estate investing now. I connected with a president of a real estate company. So, nung time na yun, sabi ko, ano mo ginagawa? So, go. Eh, online lahat ng seminars, lahat ng trainings. So, ginawa ko siya. So, yeah, that started it all. Na-expose ako sa Zoom. Parang, mayroon ka lang ganito. Kaya ako siya dinanood para doon. So, parang, huh? Mayroon pa, huh? So, huh? Pwede kong gawin to. So, kaya ako ginawa yung
ganito.
So, nakakatawa. And then, can you describe further yung kasyopaw? Maybe let's get into the details, into the meat of that kasyopaw. What is it?
Yeah, so basically, kasyopaw is a platform geared towards towards helping Filipinos in terms of financial education, skill building, entrepreneurship, and for inclusion, financial inclusion. We do, we basically educate people, especially mga mga OFWs din. May pusong OFW pa rin tayo kahit saan ang gulo mo tingnan eh, di ba? And sa OFW, ang nagiging way natin para balayang homesickness natin is to consume content na makaka-relate tayo, di ba? So that's basically what Kashopaw is all about. So we will be partnering with companies na also would want to their product to get introduced. So that's basically what we do. Kasi ang napansin ko, no, for how many years na I've been establishing a lot of fintech companies in Southeast Asia, especially on emerging countries like the Philippines. Maganda yung product, pinapatos yung produkto. Kasi lang sa education, these companies are not really somebody na go down to the masses eh. So, hindi sila galing ako doon. So kaya ko makipag-usap kahit kanino. So I'm using that in building Kashopaw, where kung mapapansin mo, I'm laymanizing the very complex na concept sa pagnenegosyo, sa finance, sa taxes. Nilaymanize ko yan. Sabi nga nila sa yung mga colleagues ko sa profession, honestly speaking, sabi mo, Jay, yung ginawa mong video na paano magsimula ng negosyo, andun na lahat. Kung pre-presyuhan ko yun, pare, 30,000 per headcount yun. Mahal yun, sabi nila. Ginigay mo ng libre, sira ulo ka ba? Sabi ko, hindi. Pero that's the purpose of that platform. So, tingin mo, may mag-e-enroll na isang potential Elon Musk na ngayon ay domestic helper. Wala siyang 30,000 pang-enroll sa conference na yan or summit na yan. Pero kung ibibigay ko sa kanya ng libre, hanap siya ngayon ng way para ma-earn niya yung ganong kalaking pera. Diba? So sometimes, sabi mo nga, pag nandun ka na sa taas, look down. Ganun yung ginagawa ko ngayon. I'm looking down, titingnan ko paano ko maiangat yung iba. Kasi kapag nag-charge ako ng sobrang mahal, as in market price talaga, wala, hindi rin kakagatin. Kumbaga, on my interactions with a lot of our kababayans in Hong Kong, and even nag-branch out na nga si Kashopaw sa Thailand, sa Taiwan, may mga followers tayo doon, even Middle East, ang nakikita kong commonality, gusto nilang matuto. Pero they don't have the avenue, they don't have the means to get that. Diba? Meron man ang mahal. So, I want to bridge that gap for them. And on the process, win-win situations when you engage Kashopaw. Natulungan na yung kababayan mo, natulungan na rin yung mga companies na to by being
expecting
the them. Oh,
galing, no?
That's the business model.
So, where can they find this? Website, apps?
Oh, yeah, you can visit our website at kashopawph.com. So, it's basically, meron tayong mga online courses doon. Kaka-launch lang po niya yung mga unang seminar kasi nga, tinimingan ko eh. No? Sarap bumili ng stocks na yan eh. Murang-mura for the pandemic. So, naglabas ako ng mga courses on how to invest and trade the stock market. So, yun muna. And then, the next na ilalabas kong course naman is for OFWs on how to be really good entrepreneur, how to set up a business. So, yun. Pwede nilang yun. By next month, ginagawa ko pa yung product eh.
And so, then, sabihin, hindi pa available yung
Facebook,
website or
available na yung website.
Available na may website.
Available na. kashopawph.com.
Okay, check ko.
But you can also add us and follow us on Facebook. No, type nyo lang si Kashopaw. So, lalabas na doon yung mukhang Kashopaw na merong salakot. No?
I'm sharing it.
We are also... Yan. That's kashopawph.com. And then also, we also have presence in YouTube and Instagram. So, bagong-bago lang po ito, no? Kaka-register. We are a legit company, no? We have just registered sa SEC. It's, I think, March nga, it's bilang nagka-pandemic. Yan yung mga free courses ko right now. So, seminar yan, type yung
panahon
yan
ngayon. Panahon yan ngayon.
Oo.
Ako nanginginig ako eh. Gusto kong kumuha na pa ng pera para lang ilagay dyan eh. Nakakarami na ako ng strategy eh. Yung AC. Oh. No? Yung AC, no? Guys, kung hindi nila pinag-usapan namin, this is a stock market of Philippine stock market. At kung hindi niyo lang kung paano mag-umpisa noon, punta kayo dito sa kasiopaupph.com. Andun siya. Paano?
Yes, ayan o, lahat.
Napakasimple. Paano kumita sa stock market crash? Merong crash sa stock market ngayon. So, paano kikita dyan?
Yeah. And even sa Facebook and YouTube, may mga pinoproduce akong content doon. Mga tidbits on how really to do stock investing kung interesado ka doon. Kasi yun po yung business na pwede mong pasukin kung wala ka masyadong resources on building up a real, you know, business, brick and mortar business, halimbawa. But by trading and investing in stocks, you can actually achieve that. Actually, tumaas na yung market natin ngayon, ha? Nasa 6,517 level na. So yung mga bumili nung 4,000 level, ang laki na
nang
actually to be ang laki ng kinita ako. Ang portfolio ko 60% increase yung ano from the March dip. Nakabili ako ng ilang blue chip stocks ng mura. Ngayon 60% na yung increase. Kaya nga,
kahit yung wife ko nilagyan ko yung ano niya, yung account niya eh. Sabi ko, "Oh, sabi niya, ano to?" Sabi ko, "Nilagyan ko ang pera account mo." Sabi niya, "Ha? Bakit? Bili ka. Ikaw na pumili." Alam mo naman kung ano pagpili mo. Sabi niya, sabi niya, magkano ba? Magko ganito. Ha? Eh, alam niya yung price eh. Tinanong ko siya ng 5 step. Alam niya yung price eh. Sabi niya, ha? Oh, sige na, go. Lahat mo na. Lahat ng pinasa ko doon sa kanya. Binagay niya lahat. Okay, sabi ko. Sige.
Oo, kasi ano
siya nabili. Meron siyang favorite eh.
Tama ka, no? Minsan lang mangyayari itong ganitong kasing scenario sa buong mundo. Na mabibili mo mga companies na yun ng sobrang mumura. Tapos the next bull run, no, next 10 years, kaya kailangan naging billionaire yan silang money billionaire. Precisely because of the same
situation. Yung buy below ko dati, sa buy below ko ngayon, hindi ko nalang in-adjust eh. So, bibili ako sa the next 2 years.
Oo, di ba?
So, anyway,
take advantage po kayo if you want to, ano, if you want to learn. Punta lang po kayo sa Kasiopa.
Kasiopa, oh. K-A-S-I OPAOPH
.com.
Yung PH nandun sa loob ng pangalan. Ah. Wala sa
before yung
.ph. Walang ganun. PH.com. Master Siopao, salamat sa iyong time. Maraming
salamat din, JP. At maraming salamat dito sa ano mo. Maganda. Maganda. Sana may natutunan kayo.
Actually, so, recap. You know, napakasimple lang ng message ng OFWpreneurs podcast na to. Right? How to be an OFWpreneur. An OFW and also an entrepreneur. Kaya yan. Pwede yan. How? Hmm. First, ask an OFWpreneur. Second, avoid their mistakes. Kaya ako tinatanong, guys, sa mga nakikinig, kaya ako tinatanong sa Master Show pa para malaman mo kung ano yung mga mali niya. Third, copy their successes. Pinagkwento naman natin eh. Ipinagmamalakan natin ang aking successes eh, di ba? So, this is a platform to expose all those three for free. Yeah, sana marami kayo natutunan. Do you have any last 1 minute message, Master Siopao, sa ating mga listeners before we go?
Well, siguro, especially for our OFWs, no, kababayan na yun sa nasa mundo ngayon na nakikinig itong programa mo. Siguro po ganito ang maibabahagi ko lang bilang dating OFW. At the end of the day, we're all Filipinos. Majority of us still want to really to, kaya nga tayo pumunta sa ibang bansa to have a very, you know, greener pasture, kumbaga. But once you achieve that greener pasture, the question there is, how are you going to maintain that? And the only, sabi nga ni JP kanina, one of the reasons or one of the ways in order for you to build wealth, no, and even maintain wealth na ano mo over the years as OFW is being an entrepreneur. Okay, so these kinds of programs, don't hesitate to consume itong mga ganitong klaseng programa, kasi kesa po bumili kayo ng maraming libro or do it by yourself, makukumit ka ng maraming mistakes. Bakit mo gagawin yun? Makinig ka na lang. We're sharing to you guys yung mistakes namin and also yung secrets behind the success ng mga ginawa namin before. So, yun. So, keep on supporting OFWpreneur. And I personally would like to thank JP. Hindi nga ako nakalimutan for how many years. Kahit di kami nagkita sa Hong Kong. So, I know JP really as one of the, I would say, premier financial literacy advocates way back pa sa Hong Kong. talagang ano siya, sobrang acting niya. At alam ko na nararamdaman ko yung heart niya talaga nandito. So bihira kayo makakita ng mga ganun, guys, honestly, kasi yung iba, you know, they're just basically in for the money. Pero kami dito, no, we don't do that. Even sa ka-shop, oh, I actually don't charge a lot, di ba? So it's all about giving, paying it forward. Yung mga ginawa na namin, we want you to benefit. So follow nyo also dito.
Yes, actually yun yung mga sakit ko, hindi ko ginagawa. So follow us. My handle is at JP Adena, all socials, even TikTok. Okay? So, meron din akong YouTube page, which is JP Adena. So, don't forget to subscribe. So, and then the Master Xiao Pao, you can add, maybe add him in Ka-Xiao on Pao. Facebook. Xiao Pao. Everything is Ka Xiao Pao. The handle is Ka Xiao Pao, right?
Everything is Ka Xiao Pao.
Hindi naman PH, right? So, very big naman yung Ka Xiao Pao. So, makikita nyo kaagad yan if you search in Google. So, good morning, good afternoon, good evening, good night everyone sa mga OFWs na ito nakikinig. Maraming salamat sa pakikinig, by the way. And that's it. Bye-bye.
Bye-bye. For more OFWpreneur stories or kung gusto mong tumambay, click here.
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 Subscribe here.
Mm-hmm.